Στις ακτές του Ατλαντικού, στην πόλη Mar del Plata της Αργεντινής, έβαλε το δικό της όνομα στο βιβλίο των ελληνικών αθλητικών διακρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Μαρία Άννα Μακρύ ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στην κατηγορία Optimist και τώρα θα μας εξιστορήσει το πώς έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκεί που φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μαριάννα, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα σας.
Μαριάννα, τι σημαίνει για εσένα σε τόσο νεαρή ηλικία, πηγαίνεις τρίτη γυμνασίου, μία τόσο μεγάλη, μία σημαντική διάκριση, τι είναι για σένα?
Ήταν ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα, γιατί και από μικρή το σκεφτόμουν και κατέβαλα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρω και με βοήθησε και πάρα πολύ ο ομιλός μου, ο προπονητής μου και όλοι οι συναθλητές μου. Και όταν το είχα πρωτοκαταφέρει δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα πιστέψει. Αλλά μετά από λίγη ώρα και στην απονομή με έκανα να το καταλάβω.
Πόσο πιο μικρή ακόμη, Μαριάννα, είχες αυτό το στόχο? Γιατί εδώ μιλάμε ότι είσαι μια δεσμηνίδα ετών 14. Από πόσο μικρή ήθελες, έψαχνες αυτή τη διάκριση?
Μέχρι 10 χρονών δεν ήξερα καν ότι είναι ένας περιφερειακός αγώνας, όπου είναι το αρχικό στάδιο για να προκριθεί σε ένα παγκόσμιο. Και όταν έφτασα 11 χρονών και τα είχα μάθει όλα, προκρίθηκα κιόλας για την πρόκριση, και όπου 11,5 χρονών πήγαμε και στο παγκόσμιο και με τα άλλα παιδιά. Τότε κατάλαβα τι είναι το παγκόσμιο, τη δυσκολία του, και ήμουνα πολύ μικρή όταν το είχα πρωτοζήσει. Οπότε από τότε είχα σαν όνειρο να ξαναπάω σε ένα παγκόσμιο και να το κερδίσω κιόλας.
Σε ποια χώρα ήταν η πρώτη φορά το πρώτο παγκόσμιο σε εκείνη την ηλικία, Μαριάννα?
Ήταν στην Τουρκία.
Ήταν στην Τουρκία. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις ως ανάμνηση που κουβάλησες μαζί και ως εμπειρία που την πήρες μαζί για να φτάσεις τώρα σε αυτή την επιτυχία?
Ήταν πάρα πολλές εμπειρίες, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά θυμάμαι ότι η ομάδα το είχε πάρει και πολύ σοβαρά, επειδή εκείνοι ήξεραν και ήταν το παγκόσμιο και εκείνος που είχε νικήσει και τότε το παγκόσμιο, ένας Θαϊλανδός, είχε πάρα πολύ πείσμα και ο προπονητής μου κιόλας μας το έλεγε και μας έδειχνε και άλλους αθλητές που κάνουν χρόνια αυτό το άθλημα. Έτσι καταλάβαμε όλοι κιόλας καλύτερα πώς είναι να τρέχει έναν τόσο μεγάλο αγώνα.
Θέλω να μου πεις τα καλύτερα λόγια ή τα καλύτερα σχόλια που άκουσες, διάβασες, είτε στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες, είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου έμειναν για αυτό το ασημένιο μετάλλιο τώρα. Υπάρχει κάτι έτσι που κράτησες από όλα αυτά?
Μου άρεσε πάρα πολύ που ενώ δεν είχαμε καλά κερδίσει, όταν γύρισαμε κιόλα στην Αθήνα, όλη η ομάδα είχε έρθει στο αεροδρόμιο και ήρθαν και κάποιοι και μας έπαιρναν συνέντευξη. Και από τον Άλφα μας έβγαλαν, πιστεύω, πρώτη-πρώτη και δεν το περίμενα ότι θα ήξεραν την κατηγορία μας σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί δεν το βλέπουν τόσο πολύ όσο άλλες κατηγορίες όπως τα λέιζερ ή άλλα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
Μαριάννα, θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός άνθρωπος μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, που στο έδειξε ή στο είπε πιο φωνακτά?
Ο προπονητής μου, με το που μας είδε, επειδή είναι και άνθρωπος που βλέπουμε πιο πολύ από όλους και είναι μαζί μας όπου και να πάμε, σε όλες τις δυσκολίες και στις όμορφες στιγμές, και εμένα και τον αθλητή μου που πήρε διάκριση, μας είδε πρώτος και είχε χάρη πάρα πολύ και μας έλεγε πόσο περήφανος ήταν και πόσο ήμασταν και εμείς για αυτό που καταφέραμε. Και έτσι και οι δύο καταλάβαμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό που κάναμε από τον προπονητή μας.
Ποιος είναι ο προπονητής σου?
Είναι ο Αντώνης Δροσόπουλος.
Και από ποιον ιστιοπλοϊκό όμιλο?
Είναι από το ναυτικό όμιλο του Καλαμακίου που είμαι και εγώ και ο Ιάσονος και μας προπονεί και πιο συχνά. Δεν είναι μόνο όμως που είναι διαρκώς προπονητής μας.
Για τον Ιάσονα που λες, είναι ο Ιάσονας Παναγόπουλος, έτσι, που
ναι.
Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία και κάνατε μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική ιστιοπλοεία. Μαριάννα, αν σου έλεγαν πριν το παγκόσμιο ότι θα ανέβαινες στο βάθρο, θα έλεγες ότι είναι κάτι που το περιμένω, είναι έκπληξη?
Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα και ήλπιζα να έβγαινα και πρώτη, γιατί όπως σας είπα είχα ένα όνειρο και από πιο παλιά και από πέρσι, όπου δεν διακρίθηκα καν να πάω στο παγκόσμιο και να συμμετέχω σε αυτό. Είχα βάλει ένα στόχο ώστε να ξαναπάω και ίσως και να το κερδίσω. Οπότε σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα προσπαθούσα να τα δίνω όλα ώστε να το παρομοιάζω με ένα παγκόσμιο, ώστε να γίνεται καλύτερη και προπόνηση.
Εφερές, πήρες σε κάποιο αναμνηστικό από την Αργεντινή μαζί σου για να σου θυμίζει τη μεγάλη επιτυχία ή μόνο το μετάλλιο?
Ο αγώνας γενικά μας έδωσε διάφορα πράγματα. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποια ήταν. Αλλά πάντα στην αρχή κάθε σημαντικού αγώνα μας δίνει κάποια αναμνηστικά. Και πήρα και κάποια δικά μου αναμνηστικά από εκεί πέρα, που έχουν να κάνουν με την Αργεντινή, ώστε να θυμάμαι όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε εκεί πέρα.
Αυτή την ευχάριστη περιπέτεια με την τεράστια επιτυχία σου, Mar del Plata, η περιοχή που γίνανε οι αγώνες, πάνω από περίπου στις 620.000 είναι ο πληθυσμός εκεί της περιοχής. Έτσι έχεις εικόνα από την περιοχή όσο πρόλαβες να δεις? Τι σου έκανε, υπάρχει κάτι που σου κάνει εντύπωση από την περιοχή εκεί?
Δεν μοιάζει καθόλου με τις χώρες της Ευρώπης, οπότε με έκανε εντύπωση και τα σπίτια τους. Είχαν πάρα πολύ παραδοσιακά σπίτια, ξύλινα και διάφορα χτιστά. Και η θάλασσα ήταν πολύ κοντά και βλέπαμε θαλάσσια λιοντάρια. Και αυτό με ξάφνιασε κιόλας, γιατί είναι πρωτόχρονο για μας στην Ελλάδα που με το ζόρι βλέπουμε ψάρια όταν κάνουμε ιστιοπλοεία. Οπότε ήταν πολύ συναρπαστικό για μας που τα βλέπουμε όλα αυτά. Και λέγαμε και είχαμε ακούσει κιόλας ότι υπάρχουν τέτοια διάφορα πράγματα εκεί πέρα, διαφορετικά από εμάς.
Είναι μέρος, είναι περιοχή που θα έλεγες να ξαναπάω?
Μου άρεσε πάρα πολύ ο καιρός και τα κύματα που έχει εκεί πέρα, που είναι εκτός των συνηθισμένων δικών μας λογικών μέτρων. Οπότε πιστεύω ναι, θα ξαναπήγαινα, γιατί και όλα αυτά ήταν πολύ πρωτόγνωρα. Ακόμα δεν πρόλαβα να δω το κέντρο της Αργεντινής στο Buenos Aires, να το γνωρίσω και να το δω πιο ψαγμένα. Οπότε ναι, θα ξαναπήγαινα.
Οι καιρικές συνθήκες για το άθλημα της ιστιοπλοείας πώς ήτανε, για δώσε μας μια περιγραφή.
Τις πρώτες μέρες ήταν πιο ήπια, είχε μέτρους καιρούς, εκτός από την πρώτη μέρα που ήταν λίγο πιο extreme, είχε λίγο παραπάνω αέρα. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, μέχρι και την Πέμπτη, ήταν μια χαρά. Μετά τις τελευταίες μέρες έβερχε λίγο, γι' αυτό και δεν μπαίναμε νωρίς στη θάλασσα ή μπαίναμε, αλλά ήταν δύσκολο να βγουν οι κούρσες. Είχε και πολλές αλλαγές, οπότε όποιος μπορεί να καταλάβει και την πλοία, αυτό δεν είναι ιδανικές συνθήκες για αγώνες. Οπότε και ο επιτροπέας που ήταν εκεί πέρα και έπαιρνε τις αποφάσεις προσπαθούσε να βγάλει την καλύτερη απόφαση για να μην ζορίζει και εμάς τους αθλητές που ήρθαμε μετά από πολλές μέρες κουρασμένοι, μετά από πολλούς καιρούς και ταλαιπώριες. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολα και ειδικά για εμάς τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ήπιοι οι καιροί, δεν έχουν τόσο κύμα, δεν έχει τόσο κρύο, δεν είναι τόσο ακραίες οι συνδίκες. Οπότε έπρεπε να μείνουμε υπομονετικοί για να μην χαλάσουμε όλες μας τις δυνάμεις και να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Οι εγκαταστάσεις εκεί για ιστιοπλοεία πώς ήταν, είχε κάτι το διαφορετικό, ήταν κάτι το οποίο τις έχεις ξαναδεί και σε υπόλοιπα μέρη που έχεις πάει και πώς ήταν γενικά η διαμονή σου εκεί?
Στις πρώτες μέρες εμείς δεν μέναμε και σε ένα απλό ξενοδοχείο, ήμασταν σε ένα σπιτάκι και είδαμε λίγο πριν έρθει ο πολλής κόσμος τον όμιλο και τη θάλασσα. Οπότε μας φάνηκε και μια χαρά, γνωρίσαμε τον όμιλο και αυτά. Μετά μείναμε σε ένα ξενοδοχείο και πάλι στον ίδιο όμιλο όμως πηγαίναμε. Ήταν μια χαρά. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που εκεί πέρα στην Αργεντινή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή λόγω της παλήρειας της στάθμης της θάλασσας. Η γλίστρα ήταν επίτηδες φτιαγμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται στην παλήρεια. Και κάποιες μέρες, επειδή ήταν και πολύ χαμηλά η στάθμη, μπορεί οι καρίνες μας, δηλαδή ένα πράγμα το σκάφος που είναι στο κέντρο, ώστε να κρατάει την ισορροπία στην αντίσταση του καιρού και του ρεύματος στο σκάφος, μπορεί να κολλούσε στο βάθος, οπότε πρέπει να σηκωθεί και να μην κολλήσει. Οπότε αυτό ήταν πολύ περίεργο για εμάς.
Ήταν, είπες περίεργο, Μαριάννα, ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζες ένα τέτοιο γεγονός ή όχι?
Ναι, γιατί ήταν οι αλλαγές της στάθμης μπορεί να ήταν και 2 μέτρα, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να είναι κάποια εκατοστά. Οπότε εκεί πέρα ήταν πολύ περίεργο και κάποιοι αθλητές κόλλαγαν κιόλας επειδή υπήρχαν κάποια βράχια από κάτω, οπότε μπορεί να πάθαιναν και κάτι τελικά τους, οπότε ήταν λίγο περίεργο. Και ωστόσο ήταν και εκεί πέρα κάποια ζώα, οπότε πάλι έπρεπε να προσέχουμε μην τα χτυπήσουμε. Οπότε έπρεπε να είσαι πολύ προσεκτικός για να μην πάθεις κάτι εκεί πέρα.
Θα ήθελα να δώσεις για το ακροατήριο έτσι κάποια χαρακτηριστικά από την κατηγορία μέρος του ακροατηρίου, όχι... δεν ασχολείται με την ιστοπλοεία, αλλά με τον αθλητισμό. Όταν ακούει κάποιος optimist, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας, Μαριάννα?
Είναι μια κατηγορία που έχει να κάνει με ηλικίες από 6 έως 15 ετών. Είναι αυτά τα όρια του σκάφους. Είναι ένα σχετικά μικρό σκάφος, 2,5 μέτρα περίπου. Δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλο, αλλά ούτε υπερβολικά μικρό. Είναι το κατάλληλο. Έχει κάποια φτηνιά για να χειρίζεσαι κάποιες λειτουργίες του σκάφους, όπως το πανί ή κάποια άλλα στοιχεία που φτιάχνουν το σχήμα του πανιού για τις κατάλληλες συνθήκες. Μετά είναι και κάποια άλλα υλικά που λέγεται η καρίνα και τιμόνι. Η καρίνα είναι αυτό που σας είπα και πριν για να κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στον αέρα και στο ρεύμα της θάλασσας και στα κύματα. Γιατί μπορεί ένα σκάφος να πηγαίνει σαν καβούρι κάπως, άμα δεν έχει την καρίνα, πλαγιαστά δηλαδή, αφού το σπρώχνει ο αέρας και δεν έχει κάποιο αντιστάτη για να πηγαίνει ευθεία. Οπότε είναι και αυτό και είναι και το τιμόνι που είναι που όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι, όπως σε όλα τα σκάφη και σε διάφορα άλλα μέσα, που για να χειρίζει την πορεία το σκάφος ουσιαστικά. Και το Optimist πιστεύουν όλοι ότι είναι η αρχή για πιο μεγάλα σκάφη και ότι κάποιοι και ότι δεν είναι τόσο σοβαρό. Αλλά τα παιδιά που κάνουν χρόνια Optimist και δεν ξεκινάνε στα τελευταία του σετ που μπορούν να κάνουν όπως 13, 14 και 15, μπορεί να το καταλαβαίνουν πιο καλά τη σημασία του Optimist και να το αγαπάνε.
Μέχρι σήμερα ποιο είναι το πιο απρόπτο και απρόβλεπτο γεγονός που σου έχει συμβεί?
Υπάρχουν πάρα πολλά, γιατί έχω και πάρα πολλή εμπειρία σχεδόν 10 χρόνων στην ιστοπλοεία. Αλλά πιστεύω το πιο περίεργο συμβάν θα ήταν ότι ακόμα και τώρα μου φαίνεται περίεργο μετά από τόσα χρόνια, ότι ο καιρός ακόμα και στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει απότομα και να προκαλέσει κάποια μεγάλη αλλαγή αποτελεσμάτων στον αγώνα, όπως και σε όλους τους οπτιμίστες και όσους κάνουν στην πλευρά μπορεί να φανεί περίεργο, γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις σωστά τον καιρό. Δεν είσαι και κανένας μετεωρολόγος, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε όλοι μαζί με τους προπονητές μας να το προβλέψουμε αυτό, που είναι πάντα το πιο δύσκολο κομμάτι της πλευράς, η τακτική ουσιαστικά της κούρσας του αγώνα, και πιστεύω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της αγωνιστικής της επιλογής.
Μαριάννα, πάρε μας τώρα όλους μαζί, νοητά που λέμε, βάλε μας μέσα στο σκάφος. 11 ιστιοδρομία στην Αργεντίνη για να φτάσει στο μετάλλιο. Για εξιστόρισέ μας πάνω από το Optimist. Πώς εξελίχθηκαν αυτές και σε πόσες μέρες έγινε η διεξαγωγή. Στο σύνολο 11.
Είναι η πρώτη μέρα του αγώνα που πηγαίνουμε στην τελετή έναρξης και βλέπουν όλοι οι αθλητές, όλες τις χώρες και όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα και τους προπονητές. Μας δείχνουν κάποιες ουσιαστικά κουλτούρες του μέρους όπου διεξάγεται το παγκόσμιο, ώστε να καταλάβουμε που έχουμε πάει σε ένα παγκόσμιο. Μας λένε και κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό εκτός που δεν αγωνίζονται. Μετά είναι η πρώτη μέρα, η δεύτερη και η τρίτη, που είναι οι μέρες προκριματικές για το ποιος θα πάει στο χρυσό, αργυρό και χάλκινο στόλο που θα χωριστούν. Στις πρώτες μέρες κιόλας, από τη δική μου οπτική, επειδή τρέχουμε και με αγόρια, τα κορίτσια, τρέχουμε όλοι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά όπως ένα ευρωπαϊκό ή όπως ένα πανελλήνιο. Πρέπει να ανταγωνιστείς και με τα αγόρια. Και τα κορίτσια ειδικά είναι πολύ πιο λίγα. Οπότε πάλι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική να μην είσαι κορίτσι για να καταλάβεις σε τι θέση βρίσκονται τα κορίτσια. Έτσι τις πρώτες μέρες ήταν 2-3 κορίτσια. Εγώ, η μία Βραζιλιάνη, η Τζοάννα Φρέιτας και οι δύο Ισπανίδες, η Μάρτα Μασίτο και η Αμάλια Κόλ. Έπρεπε, ήμασταν στις πρώτες θέσεις. Μετά ήταν οι δύο μέρες του ομαδικού όπου κάθε χώρα, τα πέντε παιδιά που έχει κάθε χώρα τα βάζουν να αγωνίζονται μεταξύ τους και τρέχουν τα 4 από τα 5 σε κάθε κούρσα. Και όποιος μαζέψει τους λιγότερους πόντους ουσιαστικά νικάει το πρωτάθλημα. Και μετά είναι οι τελευταίες 3 μέρες όπου τα λέμε τελικά και έχουν χωριστεί πια ο χρυσός στόλος, ο αργυρός και ο χάλκινος. Όπως το χρυσό στόλο είναι η πρώτη 75 και μετά είναι από 76 μέχρι 120 κάτι νομίζω. Και μετά είναι οι υπόλοιποι στο χάλκινο. Και έτσι χωρίζονται ώστε να μην αλλάζουν τα αποτελέσματα. Γιατί άμα είναι κάποιος στα προκριματικά και κάνει ας πούμε έναν άσο, επειδή είναι και άλλα δύο γκρουπ, μετράνε και τα άλλα άσο, οπότε και άλλα δύο άτομα άσο, οπότε μπορεί να είναι σε ισοβαθμία. Έτσι ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα στον τελικό και βρισκόμασταν πάλι 3 κυρίαρχα κορίτσια, ας το πω έτσι, στους τελικούς. Εγώ, η Βραζιλιάνα και ήταν και μία Κροατίδα που ήταν αρκετά ψηλά, αλλά όχι τόσο. Η Νίνα Μαρούσιτ, νομίζω. Και πάλι η Ισπανίδα, ειδικά η Μάρτα Μανσίτο, ήταν πολύ ψηλά. Οπότε έπρεπε να είχα και το νου μου σε αυτά, ειδικά τα κορίτσια μέσα στον όχλο και των αγοριών που είναι πιο πολλά. Οπότε ήμασταν σε μια κίνηση πάρα πολλά αγόρια και αρκετά κορίτσια. Είχαν περάσει 19 κορίτσια στο χρυσό στόλο από τα 76 και έπρεπε να κρατηθούμε όλοι πολύ συγκεντρωμένοι για να μην χάσουμε την υπομονή μας και το στόχο μας και να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
Και έφτασες, που λέμε, μέχρι και το χρυσό μετάλλιο, έτσι. Έπρεπε η Μασίτο στην τελευταία 11η ιστιοδρομία, ήταν 6η, εσύ ήσουν 21η και έτσι κατάφερε να πάρει το χρυσό. Στην ουσία αυτό που λέμε, είχες ανέβει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου.
Υπήρχε και άλλη μια μέρα που ήμουν στο χρυσό, αλλά αυτή που ήταν η προτελευταία κούρσα που ξαναβρέθηκα ήταν η πιο κρίσιμη. Γιατί ήταν πολύ κοντά και ένα άλλο κορίτσι εκτός από αυτή την Ισπανίδα ή Κροατίδα και έπρεπε να προσέχω 2 κορίτσια, οπότε δεν μπορούσα να προσέχω και τις 2. Και στην τελευταία κούρσα πάλι στην αρχή ήμουνα πρώτη, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές απότομες που δεν τις καταλαβαίνουν όλοι. Και είναι και δύσκολο να τις καταλάβουν αυτοί οι λίγοι που τις καταλαβαίνουν. Και ωστόσο με πέρασε από την αριστερή πλευρά, όπου αυτό ήταν λίγο περίεργο από τη μεριά του καιρού, γιατί φαινόταν ότι στην αρχή εμείς περνάγαμε και κάποιοι που ήταν δίπλα μου. Έτσι ήμουνα στην πρώτη σημαδούρα, ήμουν αρκετές θέσεις πίσω της και οι βαθμοί που είχαμε διαφορά στην προηγούμενη κούρσα δεν ήταν τόσο πολύ, οπότε τους κάλυψε και έτσι με πέρασε. Αλλά ήταν ένας πολύ δίκαιος αγώνας, οπότε το δέχτηκα.
115 βαθμούς ποινής είχε η Μάρτα Μασίτο, 126 εσύ, η Νίνα Μάρουσιτς 137, ήσασταν οι τρεις αθλήτριες που ανεβήκατε στο βάθρο. Η πρώτη σου έτσι σκέψη ποια ήταν, Μαριάννα, με το που κατάλαβες ότι πήρες το ασημένιο μετάλλιο? Για πες μας τα συναισθήματά σου, την αντίδρασή σου.
Εκείνη τη στιγμή, στην αρχή μόλις είχε τελειώσει η κούρσα, πίστευα ότι θα κάνουμε άλλη μία, οπότε δεν είχα αφήσει ακόμα την ασπίδα μου κάτω. Δεν είχα εγκαταλείψει ακόμα. Έτσι, με το που μου είπε ο προπονητής μου ότι δεν υπάρχει άλλη κούρσα, άρχισα να πανηγυρίζω μαζί και με τους άλλους δύο αθλητές, τον Ιάσον Παναγόπουλο και τη Μάρτα Μανσίτο. Επειδή όλοι είμαστε ανταγωνιστές, αλλά είμαστε και φίλοι. Οπότε αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε ομαδικά, αφού είχαμε καταλάβει τα αποτελέσματα. Κάτσαμε λίγο παραπάνω από τους άλλους, βγάζοντας φωτογραφίες ή βουτώντας στη θάλασσα για να πανηγυρίσουμε με τους προπονητές μας. Και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
Για πες μας, τη στιγμή που ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο, ποια ήταν τα συναισθήματά σου, Μαριάννα?
Ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί κατάλαβα ότι σχεδόν κατάφερα το στόχο μου, ότι ήμουν πολύ κοντά και... Οπότε είχα τη δύναμη να τα καταφέρω και ήμουν και πολύ συγκεντρωμένη γιατί πολλοί φίλοι μου έστειλαν και μηνύματα και μου έλεγαν συγχαρητήρια. Με εκείνη και εκείνη είχαν την ίδια χαρά που είχα και εγώ και οι γονείς μου και όλοι ένιωθαν πολύ περήφανοι. Οπότε μου μετέφεραν αυτό το συνέστημα και νιώθα και εγώ.
Μαριάννα, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος οικογένειας, όχι στο μετάλλιο και αυτό που λέμε στη διάκριση, αλλά στη διαδρομή μέχρι να φτάσεις όλα αυτά τα χρόνια?
Πιστεύω το πιο σημαντικό ή συμπλοκό ρόλο παίζει ο προπονητής μου, ο Αντώνης Δασόπουλος, επειδή αυτό ήταν συνέχεια μαζί μας με όλη την ομάδα του Καλαμακίου και του ναυτικού όμιλου από το Καλαμάκι. Και μας βοήθαγε, μας διόρθωνε και μας έκανε τις καλύτερες προπονήσεις που μπορούσε. Εκείνος κιόλας ήξερε αρκετά πράγματα, είχε και αρκετές εμπειρίες και σε IOTA events, που είναι αυτό όπως το παγκόσμιο. Οπότε αυτός ήταν ο καθοδηγητής μας και μας βοηθούσε συνέχεια. Ωστόσο και όλη η ομάδα του ομίλου μου ήταν πολύ υποστηρικτική και όλος γενικά ο όμιλος. Και η οικογένειά μου προφανώς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και με την υποστήριξη, τη χρηματική και με ό,τι μπορούσε ψυχολογικά να μας να με βοηθήσει. Οπότε όλοι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Και πώς αυτό που λέμε η ανταμοιβή των δικών σου ανθρώπων όταν τους είδες, όταν μιλήσατε, αυτό που λέμε που πολλές φορές δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε, Μαριάννα, με λόγια, η χαρά των δικών σου ανθρώπων που είναι ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους ή με τις λέξεις που σου λένε, για δώσε μας έτσι λίγο το κλίμα αυτής της ατμόσφαιρας.
Με το που γυρίσαμε ήταν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, ήταν όλοι εκεί πέρα και μας υποδέχτηκαν και η οικογένειά μου και όλα τα παιδιά του ομίλου και ακόμα και ο πρόεδρος του ομίλου είχε έρθει, όπου τους ευχαριστώ και όλους πολύ που με υποδέχτηκαν. Οι γονείς μου είχαν χαρεί πάρα πολύ, με αγκάλιασαν και μου μετέφεραν την ευχαρίστηση που... ένιωσαν και αυτοί και οι αδερφοί μου και όλοι όσοι ήταν δίπλα μου. Οπότε ένιωσα και εγώ πολύ χαρούμενη που με υποστήριζαν και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Ποια στοιχεία έχει η αθλήτρια ιστιοπλοός Μαριάννα Μακρύ, αλλά και τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θέλεις να κρατήσεις και τι θέλεις να προσθέσεις?
Από πιο παλιά είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα που έμαθα κατά τη διάρκεια της ιστιοπλοίας. Και το έχω κρατήσει είναι ότι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο πρέπει να να προσπαθεί ο αθλητής για να κερδίσει κάτι. Πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του, να σκέφτεται τη δουλειά του, τη δουλειά που έχει κάνει για να καταφέρει κάτι ή που θέλει να καταφέρει. Και ότι κάθε μέτρο μετράει, δηλαδή κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα και της κούρσας έχει σημασία για το τελικό αποτέλεσμα.
Μαριάννα, θυμάσαι έτσι τις πρώτες στιγμές που πήγες στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, ποιος σε πήγε και ό,τι θυμάσαι έτσι από εικόνες?
Πιο παλιά ήμουν σε έναν διαφορετικό όμιλο, τον αθλητικό όμιλο Πολυφαλήρου, και εκεί πέρα ξεκίνησα. Και τις πρώτες μέρες που είχα πάει ήταν πολύ φανταστικά για μένα, γιατί και από πιο μικρή ήθελα να πάω και να με βάλουν μέσα στο σκάφος, αλλά επειδή ήμουν πολύ μικρή δεν με άφηναν. Οι γονείς μου και οι αδερφοί μου έκαναν ένα άλλο είδος ιστιοπλοϊκού σκάφους και εγώ το έβλεπα πολύ φανταστικό και ήθελα κι εγώ να μπω. Και έτσι κάποια στιγμή όταν έφτασα στην κατάλληλη ηλικία με έβαλαν σε αυτό το σκάφος. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και ακόμα δεν ήξερα τι ήταν η αγωνιστική ιστιοπλοϊκή, πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Και έτσι με τον καιρό άλλαξα και έναν όμιλο και έμαθα την αγωνιστική ιστιοπλοϊκή και έτρεχα ώστε να κερδίσω.
Τι είναι αυτό που σε κράτησε, που κόλλησες κατά το κοινό λεγόμενο στην ιστιοπλοϊκή, τι σου άρεσε?
Όταν ήμουν πιο μικρή, ευχαριστιόμουν να ήμουν πάρα πολύ στο νερό. Μου άρεσε να είμαι στη φύση. Το ένιωθα, έβγαινα από τις συνήθειές μου, από το σχολείο, μέσα από το σπίτι μου, από κάτι συνηθισμένο, από την πόλη και πήγαινα στη θάλασσα και μου φαινόταν πολύ ωραίο που ήμουν κάπου αλλού, ξεχνιόμουν από την καθημερινότητα και... Έτσι μετά εμφανίστηκε και η αγωνιστική ιστιοπλοϊκή αφού καλυτέρευα σε αυτό που έκανα. Και μέχρι τώρα μου αρέσει και πάρα πολύ να αγωνίζομαι και με άλλους αθλητές, να γνωρίζω από άλλες χώρες αθλητές που αγωνίζομαι μαζί τους. Και μου αρέσει να έχω αυτή την αίσθηση όταν κερδίζω ή όταν χάνω να μαθαίνω κάτι και να βελτιώνομαι συνεχώς.
Άλλα αθλήματα δοκίμασες ή πήγες ιστιοπλοϊκή και έμεινες?
Όταν ήμουν πιο μικρή, πριν καν ξεκινήσω στην πλοία, έκανα διάφορα αθλήματα ή κάποια χόμπι όπως πιάνο και μπαλέτο έκανα και χορό και διάφορα άλλα αθλήματα. Αλλά αυτό μου άρεσε πιο πολύ και έτσι κάποια τα άφησα, κάποια άλλα χόμπι που είχα και κρατήθηκα σε αυτό που μου άρεσε πιο πολύ.
Πρότυπο είχες, έχεις ή όχι?
Τι?
Πρότυπο, λέω, στην ιστιοπλοεία κάποιον αθλητή, αθλήτρια που να σου αρέσει, Έλληνας ή ξένος, έχεις ή όχι?
Όταν ήμουν πιο μικρή πάλι, είχα γνωρίσει τη Σοφία Μπεκατόρου και μας είχε πει και κάποιες ιστορίες και την άκουγα και από την τηλεόραση για τις επιτυχίες της και μου φάνηκε συναρπαστικό αυτό που έκανε και πιο μετά στη ζωή μου έμαθα και για άλλους οπτιμίστες κιόλας που έκαναν μεγάλα κατορθώματα και ήθελα να τους στάσω κι εγώ έστω λίγο. Και αυτό με ενέμπνευσε να συνεχίσω και πιο δυναμικά.
Άλλα αθλήματα βλέπεις, Μαριάννα, ή μόνο ιστιοπλοεία?
Βλέπω και από τα πιο γνωστά όπως το τένις, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο τα παρακολουθώ. Όχι σαν φαν, αλλά σαν φιλάθρος. Θα παρακολουθώ, αλλά δεν τα βλέπω τόσο σοβαρά. Δεν τα βλέπω σαν φαν, όπως σας είπα, αλλά μόνο για διασκέδαση και για να δω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω εγώ.
Από Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά και μας φέρουν διακρίσεις, ξεχωρίζεις κάποιους ή δεν έχεις κάποια προτίμηση?
Στους Ολυμπιακούς και όλες φέτος παρακολουθούσα πάρα πολύ τον Δέντογλου και τον Μανόλο και παρακολουθούσα γενικά όλους τους Έλληνες που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς και τους υποστηρίζω γιατί είμαι και εγώ μια Ελληνίδα και ελπίζω σε ό,τι άθλημα έχουμε και συμμετέχουμε οι Έλληνες να σηκώνουμε την ελληνική σημαία όσο πιο ψηλά γίνεται.
Είπες Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακολούθησες ιστιοπλοεία?
παρακολούθησα και τον Κύπριο.
Τον Παύλο Κοντίδη, έτσι.
Ναι. Και τον γνωρίσαμε και από κοντά όταν πήγαμε στην Κύπρο για μια ρεγκάτα. Τον γνωρίσαμε και μας μίλησε λίγο για τις εμπειρίες του. Και μου φάνηκε πολύ ωραίο που γνώρισε έναν Ολυμπιακό πρωτοαθλητή. Στους Ολυμπιακούς πρωτοαθλητή.
Βλέποντας τους Ολυμπιακούς αγώνες σου πέρασε, Μαριάννα, η σκέψη να βρεθώ κι εγώ εκεί και να διεκδικήσω μετάλλιο.
Ναι, φυσικά. Γιατί και όλοι μου λένε, μου εύχονται κιόλας να πάω και σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπου επειδή το θέλω κι εγώ πάρα πολύ. Και με υποστηρίζουν και πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί να τα καταφέρω.
Και σε τόσο μικρή νεαρή ηλικία που είσαι, εκπροσωπείς τη χώρα μας σε υπάξια, τι είναι να κουβαλάς την Ελλάδα, την ελληνική σημαία σε μια τέτοια διοργάνωση, αν βλέπεις όπως στην Αργεντινή την ελληνική σημαία στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, τι είναι για σένα το εθνόσημο?
Ένιωσα πολύ περήφανη γιατί και όλη η Ελλάδα είναι πολύ δυνατή και αλλήλω υποστηριζόμαστε οι Έλληνες. Και έτσι χάρηκα πάρα πολύ όπου και η χώρα που μεγάλωσα ανέβηκε σε τόσο υψηλές θέσεις και κατακτάει τόσα κύπελα και μετάλλια και με τόση δύναμη και προσπάθεια.
Πηγαίνεις σε τρίτη γυμνασίου. Ποιοι είναι οι στόχοι σου και η αγωνιστική αλλά και η σχολική στόχη σου? Πού θέλεις να φτάσεις?
Όσο πιο ψηλά μπορώ. Και στο σχολείο προσπαθώ πάρα πολύ και στην ιστοπλοεία και με τον καιρό, όποτε φτάνει μια αλλαγή ή κάποιο εμπόδιο, το σκέφτομαι πάρα πολύ πριν πάρω μια απόφαση και στο σχολείο και στην ιστοπλοεία. Και τώρα έρχεται και το τέλος του Optimist, οπότε σκέφτομαι και τις επόμενες κατηγορίες.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μαριάννα Μακρύ, δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας στην Αργεντινή, στην κατηγορία Optimist. Μαριάννα, να φτάσεις όσο μακρύτερα να μας φέρεις μετάλλια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα και σε Ολυμπιακούς αγώνες, να έχεις πάνω απ' όλα υγεία, καλή χρονιά και σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές.